Pirmais, kas sāka reģistrēt atlidojušus putnus Latvijas teritorijā, bija Ādolfs Bode. Dzimis Berlīnē, turpat studējis Berlīnes Meža akadēmijā, 1828. Gadā viņš atrada darbu Kurzemē, kur strādāja par virsmežzini grāfa Mēdema Vecauces muižā, izpētījis ornitologs Ruslans Matrozis. Nākamajā gadā Bode uzsācis veikt putnu pavasara atlidošanas laiku reģistrēšanu Jelgavā un 1829. Gada 12. Martā veicis ierakstu Lauda Arvensis, kas latīniski tulkojas lauku cīrulis. Tas šobrīd ir senākais zināmais reģistrs par pavasarī Latvijā atlidojušu gājputnu, turpina Matrozis.
Tajos gados, kad tas sākās 190 gadus atpakaļ, protams, ka nebija arī profesionāli. Visi bija tādi amatēri naturalisti, un kuriem patika vērot dabas procesus. Un tas ir tāds vienkāršākais veids, kā sākt kaut kādu vērošanu, tā pavasara migrācija ir vienas dienas laika, tur var atlidot daudzas sugas, bet mēs arī redzam, ka tie pirmie naturalisti, viņi nezināja visas sugas, protams, viņam bija kaut kādi 5, 10, 20 sugas.
Pirms teju 200 gadiem fenoloģiskos pierakstus jeb periodiskās parādības dzīvajā dabā pierakstīja par daudziem dabas procesiem. Pirmie pavasara ziedi, kad nokusa sniegs, pirmie pavasara kukaiņu un par daudz ko citu. Taču pirmie putnu atlidošanas pieraksti īpaši ar to, ka tos var uzskatīt par Latvijas ornitoloģijas pirmsākumiem, stāsta Matrozis.
Kas palīdzēja varbūt arī tālāk attīstīt kaut kādas citas intereses, piemēram, no sākuma vēroja pavasaras, pēc tam mēs jau redzam arī pēc publikācijām, ka saka vērot visu gadu, ka parādies ne tikai atlidošanas datumi, bet arī aizlidošanas datumi. Tātad, kad, piemēram, konkrēts putns ir redzēts pēdējo reizi tajā gada. Un tā attīstījies jau tālāk, tur saka jau uzkrat kaut kādu citu informāciju, bija pamats salīdzināt, un tā ornitoloģija arī attīstīja.
Viņš arī zina stāstīt, ka dažādus pierakstus par putniem Latvijā veica arī agrāk, taču tikai vēlāk putnus sāka arī reģistrēt. Sarežģīti tas bijis ne tikai tādēļ, ka daudzas sugas bija nepazīstamas, bet arī tādēļ, ka toreiz vēl nebija labas grāmatas zināšanu, kā putnus atšķirt. Vēlāk gan tas viss sācis attīstīties.
Līdz 19. Gadsimta beigām jau ir vairāki desmit šādi te naturalisti, kas pierakstē ne tikai putnas, bet arī dažādas citas parādības un arī to visu publicē. Tikai tāpēc tas mums ir pieejams mūsdienas, jo daudzas dienas grāmatas aizgāja bojā, vai mēs nezinām, kur tas ir, bet tas, kas ir publicēts, to mēs varam izmantot un salīdzināt, kā mainies atlidošanas, piemēram, termiņu.
Un ļoti plašs amatieru loks arī. Ja mēs tagad runājam par tiem, kas tā aktīvi nodarbojas, tie varētu būt vairāki simti cilvēki.
Jau par šodienas putnu novērošanas kustību Latvijā stāsta Latvijas dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko. Ornitologi, kas ir jomas speciālisti, Latvijā ir daži desmiti, taču lielu palīdzību putnu reģistrēšanā palīdz tie, kas ar putnu vērošanu nodarbojas hobiju līmenī.
Līdz ar to jāgrāk tie bija tādi atsevišķi cilvēki, glītoti cilvēki pirms tiem 190 gadiem, tad mūsdienas tomēr arī informācijas apmīt ir daudz vieglāka ir un skaidrs, ka ir internets, sociālie tīklie un līdz ar to daudz vieglāk iegūt kaut kādu informāciju. Un tad jau vairāk novērojumi, jo tad arī tie dati ir tādi statistiski pareizāki.
Ornitologi arī secina, ka gadu laikā putni Latvijā sāk atgriezties arvien agrāk. Ja iepriekš tika uzskatīts, ka marts ir putnu migrācijas mēnesis, tad šobrīd jau daļa putnu Latvijā sāk atgriezties februārī. Ornitologi saka, agrāki novērojumi ir gan tādēļ, ka aug to cilvēku skaits, kas tam pievērš uzmanību, taču nevar noliegt arī klimata pārmaiņas, turpina Boiko.
Viņi mainas, tas nepārprotami, jā. Bet arī cilvēku zināšanas, teiksim, arī palielinās un skaidrs, ka cilvēku loks arī lielāks, jo tagad arī daudzas skolas iesaistas, jebkurš Latvijas iedzīvotājs kaut kur brauc un kaut ko redz, un viņš var jau reģistrēt savu novērojumu.
Šobrīd putnošanas aktivitāti vislabāk var novērtēt dabas novērojumu portāla dabas.lv koordinatore Ilze Priedniece.
Piemēram, putnu ziņotāji pa gadiem, un te var redzēt, ka pēdējo 5 gadu laikā ir to cilvēku skaits palielinājies 5 reizes, kas ir ziņojuši putnu novērojumus.
Dabas datos novērojumus var reģistrēt par daudz un dažādām dabas norisēm, taču Priedniece saka, aptveni 80% ir tieši putnu novērojumi. Divos gados teju 800 ziņotāji portālā atstājuši vairāk nekā 200 tūkstošus putnu novērojumu.
Ir ļoti dažādi cilvēki, gan profesionāli ornitologi, gan cilvēki, kas ar putnu vērošanu aizraujas jau daudzus gadus, gan arī nāk pavisam jauni cilvēki klāt, kas strādā pilnīgi citās profesijās, ar dabu nesaistītās, bet viņi ir ļoti interesējušies par putniem un arī mācās viņus iepazīt, dabas datiem piepalīdzot.
Šobrīd visā pasaulē iedzīvotāji iesaisti zinātnē kļūst arvien populārāka, arī putnu vērošana un tālāka datu nodošana. Arī Latvijā tas palīdz pamanīt jaunas sugas, dati ir kvalitatīvāki un galvenais jau cilvēki vairāk laika pavada brīvā dabā. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.